Kepler Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen men ýogşan Anuran. Bu 2015-nji ýylyň 29-njy noýabr hepdeniň 7-nji güni. Hepdeniň jün programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuň şu hepdeniň esas temalary. Hususan da Siriýada ortiýetiň töwüş çorunyň urulyp ýokalmagy. Prezident Asadyň rejimine garşy göreşýän Siriýel türkmenler, türkmen we urus prezidentleriniň Tehranyňdaky duşu we Hazaryň ýokurdundaky howpsuzlyk meselesi. 25-nji noýabrçylaryň Aşgabatda prezident Niýaz Hunzanyny kat etmek finansy diýilýän iş esasynda türme batylanlaryň 10 ýyldan soňam näwerlik alýan akwaly. Türkmenistanyň pensiýa töleweleriniň derejesi we beýlekler barada gurrun eder. Şeýlede sizleriň dünýä türkmenleri gepleşigimizi diňlärdiňiz. Olary günüň sagadyň möhüm habarlaryny diňlemäge çagyrýar. Ankara geçen hepde Siriýanyň serhedini urup ýokan Rus çornyň pilotynyň jesedini Moskwa tapşyrmagy planlaşdyrýar. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoğlu pilotyň jesedini 29-njy noýabr güni ýerden Türkiýanyň inisiatiwalary arkaly serhetdäki Hatay welaýatyna getirilenligini hemde Orsiýete uradyljakdygyny aýtdy. Ol Hataýdaky yerli pravoslav ibadatxanasynyň wepat bolan pilot üçin diýen desturlar berjä edenligini hem sözüne goşdy. Türkiýe 24-nji noýabrda Siriýadan duýduruşlara garaman gysga wagtlyk öl howa giňişligine giren uçar urup ýetdi. Uçaryň iki pilot paraşütli aşa kökdi, emma olaryň biri Oleg Peskov Siriýel pitneçiler tarapyndan atylyp öldürildi. Türkiýanyň bu hereketi Moskwanyň berk reaksiýa görkezmegine sebäp boldy. Prezident Vladimir Putin 28-nji noýabrda Türkiýeye garşy bir topar sanksiýa giýilýän karara gol çekdi. Ortiýetiň ötün sormak çağırşyndan boýun gaçyran Prezident Recep Tayyip Erdoğan 28-nji noýabrda bu hadisa gynananlygyny aýtdy. Türkiýede atyşyk mahalyny öldürilen tanymal aklawçy we adam hukuklary aktivisti Tahir Elçi jaýlanyldy. 49 ýaşyndaky elçi 28-nji noýabrda Diýarbakyr şäherine metwod üçin beýany diýerki atylyp öldürildi. Bu hadisada polisiýanyň 2 sanly ofiser hem wepat boldy. Premier-ministr Ahmet Dawudoğlu häkimetleriň bu işi derňeýändigini aýtdy. Kurtlara tarapdar partiýanyň lideri Selahaddin Demirtaş 29-nji noýabrdaky jaýlanyş tabaratynda gatnaşýanlara ýüzlenip elçi siýasy gamhorlugyň pidasy boldy diýdi.
Devlet hepimiz olsun diye çok uğraştık. Hepimizin adil yönetimi olsun diye, ortak yönetimi olsun diye çok uğraştık. Uğraşıyoruz. Ama Kürt halkı şunu da iyi biliyor, yüreğinde hissediyor. Tahir'i öldüren şey devlet değil, devletsizliktir.
Şeýlede Demirtaş aklawçynyň öl ömrüni parahatçylyga, adatlyklara we dogonlyga bagyşlanyňyny aýtdy. Elçi kurt pitneçileri bilen türk howpsuzlyk güýçleriniň arasynda parahatçylygy wagt edýärdi. Kepler Adatlyk Radiosu hormatly dinleýijiler, habarlary dinleýärdiňiz. Orsiýetiň Demirgazyk Siriýadaky şäher rolyny howadar bolanyň agynyndan 18 adam öldürilendi, onlar sadam yaralananyň habar berilýär. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasynyň maglumatlaryna görä 29-njy noýabr güni ýerden Arikhan nişana alýan zarbalar urulýar. Yerli utgaşdyrjy komitetler, aktivist kollektiwi raketalaryň pitneçileriň elindäki şäheriň mehelleli baglaryna gelip düşenligini aýtdy. Şäher wakalaryny beýan edýän Arika Today Facebook sahipası hova darbalarının Rus haruçorlar tarafından urlanlığına etti. Ama pidaların sanı bavatta kapma karşılıklı mağlumatlar var. Siriyanın adım hukukları observatoriyatı öldürülenlerin adından 18 adamdığına ediyar. Arika Today olsa öldürülenlerin 40, yaralı olanların 70'ten uğrak adamdığını haber veriyar. Gresiýadan Makedoniýa geçmäge finansiýan migrantlar topary 28-nji noýabrda polisiýa ofiserlerini daşlap olaryň bir näçesini yaraladi. Hökümet sözçüsi Aleksandr Kuzorjev ýagdaýyň öýleden soň gardalaşandygyny aýtdy. Makedoniýanyň içeri işler ministrliginiň maglumatyna görä gysgaça çaknaşyk mahalynda 18 ofiser yaralanypdyr. Ofiserleriň ikisi Goloýdaky Gewgelji şäheriniň hassahanasyna berilipdir. Kosova'nın polisiyeti 28. noyarda ölük kualın keskitleme kereketi partisinin 14 sağdağısını Sultan'ın onun önünde varcı liderlerini tutsak etti. Yurdun parlamentin neden zorluklu hareketler için gönderilen Albin Kurtu ve Beylek'i 86 adam ölük kualın keskitleme kereketi partisinin edarasını onların 14 için kurulu hükümetin Serbiya ve Montenegro ile bağlaşılan alalaşığına karşı parahçılıklı protest geçireninden sonra tutsak edildi. Apozisyon hükümetin bu alalaşıktan çıkmağını isteyer. Demirgalı Irak'ta İslam Devlet Toparı'nın zenciler tarafından öldürülen 120'den uğrağı adamın zahilenen yerleri tapırdı. AFP'nin hükümet resmiyetine salgılanıp beriyen havarına göre kolayda İslam Devlet zencilerinden izin alınan Sincar şehrinin kolayına 6 madarlık tapırdı. Pidaların cezalandırılıp öldürülmeğine sayıat olanların sahne vesasında bu madarlıklarda 120 adam zahilenipdir. Sincar'ın 10 kilometre gün otarına yerleşen madarlıklar entekallanok emma kevr cesetler yağış tuğder ağırlı yüze çıkıptır. Hormatlı dinleyiciler siz güne fiyerde havarlardın dediniz olurlu sizi yoksun anı oran tanıştırdı. Bir gepleşiklerimiz devam ettir. Yarısı azatlığın torkunlarından ayrılmağın.